De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. E como cada luns aquí en Outra Mirada, imos falar do Centro de Formación Isaac Díaz Pardo, e hoxe sobre un tema moi interesante. Chámase Obradoiro Emprego. Teño por aquí a Natalia Domínguez e a María Regaldíe. Que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
E imos falar deste proxecto que se chama Obradoiro Emprego, que moita xente pode que non o coñeza, así que imos empezar polo principio. Que é este Obradoiro Emprego?
Bueno, hola, bo día. Nada, Obradoiro de Emprego sería un proxecto que mestura formación e traballo, ¿no? Sería un proxecto mixto que dá oportunidade, neste caso, a 20 alumnos e alumnas de formarse en unha especialidade, un certificado de profesionalidade, sí, ao mesmo tempo que se está traballando. Concretamente, se está traballando facendo como un servicio de beneficios á comunidade, ao Concello de Leiros.
Ten de duración un ano, non?
Empezou en outubro e remata en outubro deste ano.
Cando falamos de especialidade, de cantas especialidades estamos a falar ou solo de unha? Ou é de varias?
Este ano temos dúas especialidades. Unha da rama de carpintería, que se chama Traballos de Carpintería e Moble, e despois, bueno, terán outro certificado de vernizado de mobles. En xardinería, que é outra especialidade, pois van ter un certificado de xardinería, mismamente de auxiliares de viveiros, centros de xardinería, e tamén un certificado forestal.
Ou seja, que completa a formación, sen dúbida.
Sí, levan unha formación moi completa. Ademais, teñen unha formación transversal que imparte a miña compañeira Natalia.
Sí, unha formación de, bueno, en relación a ofimática, xestión empresarial, igualdade de xénero, búsqueda activa de emprego.
Ah, vale, ou seja, que a formación vai máis alá do tema en sí, ou seja, non só carpintería e xardinería, senón tamén unha formación xeral, digamos.
Completa e integral, ademais do curso tan necesario de prevención de riscos laborais, claro, de 60 horas, ¿no?
Quen pode acceder a este tipo de obradoiro?
Pues calquera desempregado de Oleiros, obviamente.
De Oleiros.
Sí. Persoas desempregadas que estén inscritas na oficina de emprego. Hai unha serie de baremos que, bueno, dan máis puntuación á hora de acceder, pues como ser parados de larga duración, familias monoparentales, víctimas de violencia de xénero, parados maiores de 45 anos ou menores de 30. Bueno, entre outros baremos, despois hai unha entrevista personal.
Requisitos académicos, hai algún?
Dependendo do nivel do certificado de profesionalidade. Este ano temos certificados de profesionalidade de nivel 1, co cal non habería ningún tipo de requisito académico. Ademais, bueno, tamén se lles imparten clases para sacar a eso.
Ah, vale. No caso de que algún non a teña. De cantas prazas estaríamos a falar?
Estamos a falar de 20 prazas, 10 por especialidade.
10 por especialidade. O tipo de demanda que ten estes obradoiros, porque claro, imagino que xa levan tempo, estabades a falar agora do tema de que hai que facer como unha clasificación, digamos, ou polo menos ter uns baremos para elexir quen ten máis puntos, quen menos. Imagino que isto é que están moi demandados, non?
Sí, ten unha moi alta demanda, quizáis porque le van funcionando moitos anos, funciona moi ben, e sobre todo porque ven os beneficios de formación e inserción laboral directa, ¿no? A mellor estamos falando de que se poden presentar entre 150 e 200 personas, ¿no? A convocatoria.
Sí, creo que na última se presentaron unhas 180 personas.
180 persoas. Entendo, pois é un número bastante elevado. Cantos anos se le van impartindo os obradoiros? Non recordades, moitos.
Moitos, porque desde os anos xa no, por exemplo, a reforma da Biblioteca Rialeda se fixo cunha escola-taller, que daquela eran escolas-taller máis largas, duraban 3 anos, e estamos falando do 90 e pico.
Bueno, sí, 30 anos mínimo.
Sí, 30 anos mínimo.
Vale. Como sería a vida dunha persoa que entra nun obradoiro de estos como os que estamos a falar? Ou seja, é como un curso escolar, digamos, comeza en setembro, van unhas horas e tal? Ou seja, como o día a día e que períodos ten?
Bueno, por exemplo, o día a día, o primeiro, pues, entran xa directamente no taller.
O taller.
Non? Ou no taller, ou no caso de xardinería, na Carballeira. Hai que recordar que son alumnos en formación, pero con condición de traballadores e traballadoras. Teñen un contrato laboral. Mm. É dicir, todo o alumnado ten un contrato laboral de personal laboral do Concello de Oleiros. E están cobrando o salario mínimo interprofesional. O día a día entran no taller, sai unhas función e tarefas que lles encomenda o docente, en este caso, e xa están facendo teoría práctica en todo momento. Pois ahora mismo están con os bancos mobiliario urbano, os bancos, en este caso, non de carpintería, e en xardinería ahora mismo están no mantemento de 13 rosas, por exemplo.
Uh-huh. Sería un horario laboral normal, non? De luns a venres.
Sí, nos entramos a 7:30 e salimos ás 3:30. Facemos as 8 horas de un traballador normal. E combinamos un poquinho o que a teoría coa práctica. É dicir, a veces teñen unhas horas de teoría pues, para impartir toda a formación teórica dos certificados, a formación transversal, e logo unha parte pues, de práctica. É moi, moi, moi práctico, non? O sea, a xente non está solamente nunhas clases recibindo esa formación teórica, sino que todo isto o plasman xa na realidade.
Claro, é que é sorprendente porque estamos a falar que por un lado están aprendendo, pero por outro lado xa están contratados e xa están cobrando, por lo tanto é unha oportunidade moi boa. Realizan a formación durante uns meses, e cando se produce, porque eles son empregados do concello, imagino que teñen unha inserción laboral en principio no concello, non?
Non exactamente. Son obradeiros de emprego duales, e unha vez que remata, en este caso, os 12 meses de formación, xa nos, desde o equipo directivo, estamos uns meses antes xestionando e contactando con empresas para incentivos á contratación. É dicir, hai unha posibilidade de 3 meses de contratación posterior, pero non teñen que ser empresa privada, pode ser administración pública.
Uh-huh. En ese caso, esos contratos, imagino que sí que terían como unha axuda xa sea do Concello, da Xunta, de quen fose, non?
Sí, o programa, bueno, un programa de incentivos á contratación que leva funcionando de 2019, desde 2019, en este caso cada a Xunta subvenciona con 500 euros o mes cada contrato que se faga. Sería un contrato normal, ¿vale?
Sí, un contrato laboral,
de traballo normal, mínimo 3 meses, máximo que queiran.
Claro.
Desde que empezamos, que isto empezou eso no 2019, pues 20 alumnos de carpintería, 13 alumnos de albanelería e 7 de xardinería conseguiron un contrato de traballo. Bueno, son 40 personas que
sí,
non
sí,
está
sí,
nada
sí,
mal
sí.
En o último, bueno, neste último ano, pues 2 alumnos que empezaron con incentivos de contratación foron contratados como indefinidos. En este momento están na empresa que entraron con un contrato indefinido, que bueno, está moi ben.
Non, sí, sí, dende logo que está moi ben. Que tipo de, porque estábamos antes falando de, bueno, de que se conta máis ou teñen máis puntos, digamos, as persoas maiores de 45 anos, as menores de 30 e tal, pero cal é o perfil máis repetido neste tipo de obradoiro?
Falábamos hoxe pola mañá, non? É un perfil moi variado. Hai desde persoas de 19, 20 anos que non teñen, ou sea, que é a súa primeira experiencia laboral, hasta xente máis de 50 anos, incluso xente temos alumnos de 62 anos, non? Que ao mellor tiveron que marcharse do mercado laboral, un pouco nesta crise económica que hubo aí atrás, no 2008, non andan así con contratos temporais e queren reciclarse, non? E de todos os perfiles, porque poden vir de moitos sectores distintos de profesionais.
Claro. Sí.
Realmente dá unha oportunidade a xente nova pois de formarse en algo que non tiñan nada, de abrirse camiño, pois encontrar o seu camiño, e outra xente pois de reinventarse. Xente que botou moitos anos nunha empresa, que polo que sexa quedaron no paro, e agora pois encontran un camiño novo.
Claro. Falamos, agora estábamos a dicir carpintería, albañilería, xardinería. Tivechedes outras especialidades nos últimos anos? Ou esas son as máis repetidas?
Estas foron as máis repetidas, sí. Anteriormente tivemos tamén certificados de fontanería, de electricidade, de escayola. Así que me lembro, casi sempre foron cosas de obra.
Entendo. bueno, que está ben igualmente, ademais, o que dicíamos, unha boa oportunidade, porque eu, un salario mínimo agora que está nuns 1000 euros ao mes, máis ou menos.
1080.
Claro, entrar nun obradoiro a aprender e xa estar cobrando dentro do primeiro día é unha moi boa oportunidade. Se alguén que nos está oindo, imos empezar primeiro por alumnado, despois por empresas. Se alguén que nos está oindo quere entrar, imagino que este ano xa é imposible, pero cara ao próximo ano ou o próximo curso, nun destes obradoiros, que ten que facer?
Pois ten que estar moi atento, moi atenta ás convocatorias públicas que se fan a través da web do concello, seguramente que a través da radio tamén podades informar de e estar atento á convocatoria. Que bueno, será nos próximos meses.
Porque sempre, cando solen empezar? Ou non teñen unha data de comezo? Pode ser un de xaneiro a outro xaneiro, sí. Un de outubro a outro outubro, non hai unha...
En este momento todavía non saliu a convocatoria. A convocatoria ten que sacar a Xunta de Galicia. Unha vez que a saca, pues, os concellos que queiran apuntarse a isto solicitan. Despois ten que haber unha resolución na que se conceda. E a partir de aí, bueno, aquí en Oleiros sempre se informa. E de todas maneiras, pues calquera persona que este interesada pode pasar en calquera momento polo centro de formación e ali o poden informar.
E informarse. Se está escuitando unha empresa que está interesada en contratar ou en ter a oportunidade de poñer, digamos, medio a prova un destes rapaces, rapazas, persoa, muller, home que faga estes obradoiros, que tería que facer?
Pois nada, tamén contactar con centro de formación, nos o recibiremos, a recibiremos e explicaremos un pouco en que consisten os incentivos. Bueno, pues un pouco estaría moi ben eso, empezar a falar desa colaboración profesional, ¿no? Ahora mismo non a convocatoria de incentivos sairá un pouco máis adiante no Boletín Oficial da Provincia, pero tamén é un bon momento para chegarse, preguntar as condicións e ver, pois, necesito personal para xardinería ou para carpintería, pois sería estupendo xa empezar a ir falando, non?
Poden empezar a ir dándolle unha volta, porque os contratos terían que formalizarse nos 15 días despois de que rematamos o 2 de outubro. Hai moito tempo para isto, pero, bueno...
Sí,
cualquier empresario o empresaria que esté interesada tamén pode vir, lle enseñamos as instalacións, pode ver como traballa o noso alumnado. Bueno.
A nivel, que igual non o sabedes, pero a nivel Galicia, xa non son Oleiros, en toda a comunidade. Este tipo de programas está tendo unha boa implantación, está conseguindo achegar. É que eu creo que isto está un pouco, pode acceder calquera persoa, pero está un pouco orientado ao que dicías antes. Persoas novas que non teñan unha formación e tal, pois é unha boa opción, pero tamén para persoas maiores que se poden pois buscar unha nova saída á súa vida laboral e tal. Ao longo de Galicia está a funcionar ben este programa?
Sí, leva moitos anos. Creo que nesta última convocatoria concedéronse un número moi importante de obradoiros de emprego. No, a verdad, non te podo dar o dato exacto e tampouco quero meter a pata. Pero sí, o sea, nas 4 provincias galegas hai obradoiros en este momento en funcionamento. Bueno. Tamén hai uns específicos para xente nova, para menores de 30 anos, que son a través do programa de garantía xuvenil. E tamén funciona moi ben.
Sí, é interesante porque ao longo dos anos as condicións dos obradoiros, sobre todo co alumnado, van cambiando, porque agora teñen dereito a prestación por desemprego, antes non. Bueno, hai unha serie de melloras, non? Subiu moito o salario mínimo interprofesional, entonces claro, ahora mismo, bueno, unha serie de melloras que son bastante importantes, non?
Antes de que se me olvide, porque antes o dicíades, o tema da ESO, por exemplo, que comentabades que as persoas que non teñen a ESO teñen que sacala nestos obradoiros. Ata que punto ten importancia, porque claro, non sei se aquí se valora de alguna forma, cunha nota ou algo, ata que punto ten importancia o que vai máis alá da propia especialidade? É dicir, a formación do resto, do que falábamos antes, perspectiva de xénero, riscos laborais, o tema de sacar a eso se non se ten, todos esos temas.
Bueno, eu creo que aquí desde sempre, non, desde obradoiro, deste obradoiro de emprego concreto, se lle dá unha importancia, bueno, ten bastante importancia, non? Sobre todo porque date conta que durante un ano se tires unha persona que non conseguiu sacar o graduado en educación educación secundaria obrigatoria, tes unha oportunidade para de forma gratuita,
claro,
non de forma obrigada, é dicir, a quen lle interese, pois poder formarse e poder sacar o título, que é moi importante para logo atopar a súa inserción laboral. E o resto de temas transversales, pois lle damos unha importancia, sí, son moi relevantes, non? Teñen o seu peso dentro do Obradoiro.
Bueno, pois María, Natalia, moitísimas grazas por estar connosco. Nada, animamos a todo mundo a que se interese por estes Obradoiros de emprego. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Como cada luns aquí en Outra Mirada, queremos coñecer a esas persoas que recibiron asesoramento por parte do Centro de Formación Isaac Díaz Pardo e que agora están podendo realizar unha actividade profesional en Oleiros ou nos seus arredores. Neste caso, imos falar con Luga Fraga Salgado, que fai traballos de ilustración. Imos falar con ela. Que tal, Lua? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, imos empezar, eu dixen ilustración, pero creo que é un pouco máis completo o que faz, así que contanos un pouco, cal é a túa actividade profesional?
Sí, bueno, eu son ilustradora, pero traballo sobre todo a técnica tradicional, con acuarela, porque, bueno, hoxe en día hai unha gran parte de ilustración digital, pero centrome máis na técnica tradicional, traballo a mano, no meu papel... Logo fago tamén diseño de estampados con esas ilustracións. E sí que aí é un pouco a parte digital que eu lle dou para facer esos deseños.
Entendo. Claro, falas de acuarela, que unha das... poderíamos pensar unha das primeiras cousas que comezan a utilizar os nenos cando queren pintar e tal, pero que ao final está moi presente agora no mundo da arte, polo que vexo, non?
Sí, de feito agora está moito de moda. Tamén fanse moitos talleres desta técnica, pero bueno, como dís, desde pequenos é un material que utilizamos moito, eu mesmo empecé de nena tamén.
Con acuarela, claro. Sí. Quería saber, antes de falar do asesoramento que recibiches por parte do Centro de Formación e tal, como empezou a túa actividade profesional antes de isto? Que era o que facías? Estabas nunha empresa? Facías cousas pola túa conta? Como era isto?
Bueno, eu realmente empecé a pintar un pouco como un hobby, porque, bueno, pinto desde que son moi pequeniña e nunca o deixei. Eu realmente, as primeiras formacións que fixen foron no sector da estética, do maquillaxe, estivei maquillaxe profesional, maquillaxe corporal. E un pouco aí tiven tamén moitas clases que me axudaron tamén a mellorar a miña técnica a hora de debuxar, inda que non estivera directamente relacionado. E bueno, como era algo que cada vez eu facía máis no meu tempo libre, pois máis adiante fixen un curso de diseño gráfico. E, bueno, sí que a verdade é que toda a parte de pintura, ata agora que estou de autónoma, sempre foi unha parte que fixen un pouco como nun segundo plano de hobby. Realmente dedicábame a outros sectores, como o comercio ou a estética. Pero de fai un tempo para aquí, tras a miña formación en diseño gráfico, fixen un curso tamén de acuarela para textil. Todo empezou un pouco de hobby, pero ao final converteuse tamén un pouco na prioridade, non? Hasta ahora que xa é a tempo completo.
Falabas agora deses cursos que fixeches. Cando fixeches esos cursos, foi cando diches o paso ou pensaches en dar o paso a realizarlo como actividade profesional, ou antes deses cursos dixeches, eu quero dedicarme a isto, vou facer os cursos para formarme mellor?
Bueno, sempre tiven un pouco esa parte, un pouco esa esperanza de que algún día poderei dedicarme a isto, e sempre estaba aí un pouco esa intención. Pero bueno, como que non era tan consciente quizá de que a realidade é que podía ser así, que podía dedicarme a eso completo. É un sector tamén complicado, no que quizá socialmente, cando somos moi pequenos, non se motiva moito a que se poda vivir, claro, disto, non? Entón, bueno, sí que a miña idea estaba aí, pero como que non o tiña tan en serio, quizá.
Decideste e acudes ao Centro de Formación Isaac Díaz Pardo para falar con Bárbara para asesorarte, non?
Sí, a verdad que ela me axudou moito, porque, bueno, informoume de todos os beneficios que tiña a darme de alta como autónoma. Realmente, sen estar dada de alta como autónoma, había moitas cousas que eu non podía aproveitar. Ela informoume moi ben, explicoume como tiña que facer todo. Ainda hoxe en día sigue mandándome información se hai algunha axuda. Bueno, a verdad que aclaroume moitas dúbidas foi un pouco o empuxón que necesitaba para lanzarme, verdad.
Porque, Lúa, como calificarías a situación no caso de que non te asesorases no Centro de Formación en Seguridad Pardo? Quero dicir, existe información suficiente para unha persoa así de cero para poder emprender ou necesita este tipo de axudas?
A ver, a información que me deu Bárbara, a verdad que para mí foi de 10. Foi suficiente tamén toda a información que ela me deu, e tamén para calquer persona que logo que era un pouco curiosear un pouquiño máis no mundo das axudas e demais, sempre che deixan unha porta aberta para preguntar calquer dúbida ou aclarar outras cousiñas que se vayan surxindo polo camiño tamén. Para min foi a información completísima, e bueno, sí que é verdad que logo eu tamén como que procurei buscar outras cousas, pero bueno, quizás en esta axuda principal nunca, como que nunca sabría tampouco que eu podo ter a iniciativa de ir aquí ou alá a preguntar, informarme. Claro. Un poquinho, sí, o que necesitas, digamos, para dar o primeiro paso.
Entendo. Daste de alta en marzo do ano 2022, xa pasou un ano, e a túa marca comercial, digamos, chamase Mamá Quiero Ser Artista, ¿no?
Sí, eu teño unha pequena marca con ese nome, que tamén é o nome do meu perfil de Instagram. Bueno, dentro desa marca vendo todas as miñas ilustracións en formato de láminas e tamén os textiles que confeccionamos cos meus propios estampados. Sí.
Como vai a cousa despois dun ano pois da de alta tal?
Despois dun ano, a verdad que poden facer moitas cousas e abarcar un pouquiño de, claro, o boda ilustración, que tamén a podes aplicar a moitas cousas. Entón, tanto teño vendado o meu produto, como, bueno, fago tamén encargos, e sí que é verdad que a poder estar dada xa de alta como autónoma, podo aproveitar, por exemplo, outros eventos, en mercados, por exemplo, que sí que te exixen un pouco ter estar xa como empresa. E isto vai como boca a boca de toda a vida, cantas máis cousiñas podes, claro, aproveitar, máis se nota que chegas a máis xente. E un pouco neste ano, aparte de que sí que se va notando nas vendas, un pouco tamén o beneficio noto aí, na cantidade de xente que vai coñecendo a miña marca.
Claro, claro, dende logo. Isto tamén, bueno, a túa actividade tamén chegou ata o Pazo de Lóngora, porque o Ceida, porque teño entendido, ten unha exposición túa, non?
Sí, sí. Agora mesmo teño ali unha exposición dunhas acuarelas orixinais, que son unha colección de especies de bolboretas, porque, bueno, eu era xa usuaria da biblioteca. Un pouco, pois este empuxón que che dan ao principio, pois ocorreuseme falar coas traballadoras de ali. Bueno, a verdad que me facilitaron moitas cousas. Hai ali unha exposición que está desde finales do mes de marzo e para ata que acabe maio tamén.
É sobre mariposas a exposición.
Sí, sí. Sí, son diferentes especies de mariposas que bueno, que podemos encontrar no noso entorno, aunque menas nin sequera eu mesma as vin. Un pouco se trata disto de crear conciencia un pouco nos nosos paseos, porque hai cousas que nos rodean increíbles e non nos damos nin conta. Entón, bueno, son cousiñas que aprendín tamén sendo usuaria ali dos libros que teñen, que son todos de medio ambiente e demais. É unha das temáticas que a mí máis me inspiran a hora de pintar tamén. Entón era como o lugar perfecto.
Lúa, para ir rematando, quería saber, cando ti te planteaches o tema de levar a cabo esta actividade artística como actividade profesional, supoño que na túa cabeza terías unhas previsións de como ou imaginaríaste de alguna forma como iban sair as cousas. Un ano despois agora de dar o paso, como dirías que está indo a cousa? Está indo mellor do que esperabas? Está indo como esperabas? Peor?
A verdade é que vai un pouco por temporadas. Hai temporadas que mellor do que esperaba e hai temporadas que peor do que esperaba. Doume conta tamén de que é algo moi moi cambiante. Todavía estou intentando averiguar se é algo que corresponde ao meu sector, pero bueno, penso que tamén as cousas están un pouquinho complicadas para todo o mundo.
Sí.
Quizás que os primeiros meses do ano non trouxe un pouquinho de baixón, pero bueno, hai outros que van super ben e axudante a remontar estos que non van tan ben. Entón, bueno, de momento o primeiro ano está sendo así un pouco como de prueba, e estou tomando todas as miñas notas para ter referencias tamén de cara ao seguinte ano. Pero bueno, de momento tamén está vendo meses moi bons, que eso, que incluso axudan a compensar moi ben os que non son tan bons.
Poderíamos decir que estamos nunha media, entonces, non?
Sí.
Efectivamente. Vale, xa para rematar a última pregunta, para contactar contigo e ver un pouco que faz ese perfil de Instagram, ¿no? Mamá, quiero ser artista.
Sí, exacto.
Aí poden ver todos os nosos ointes pois todo que Lúa fai e que un pouco coñecer máis o seu traballo. Pois Lúa, moitísimas grazas por estar connosco e que vaya todo moi ben.
Graciñas, moitas gracias a vos. Bo día.
Chegamos ao final de outra mirada. Volvemos mañá ás 12:05 aquí en Radio Leiros. Ata logo.